Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Gjermania sinjalizon përfshirje më të madhe në dialogun Kosovë-Serbi. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund të arrijen përmes bllokimit të kuvendit, thon analistët në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar kërkesën e opozitës për proces të parakoshëm zgjedhor. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa një përfshirje më të madhe të Gjermanisë dhe Francës si dy vendet më me ndikim në Bashkimin Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Komentet pasojnë deklaratat e kancelarit gjerman Olaf Scholz këtë javë se marrëveshja përfundimtare duhet të përfshi njohjen reciproke midis Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Konushevcit.
Një përfshirje më e madhe e Gjermanisë dhe Francës në dialogun Kosovë-Serbi do të mund t'i qonte përpara gjërat në procesin që zgjat tash mbi 10 vjet. Pa këto dy vende që mbajnë barën kryesore brenda Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Të mërkurën me 4 maj, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se njëja e pavarësisë Kosovës është pjesë e dialogut Kosovë-Serbi dhe se marrëveshja përfundimtare midis dy vendeve duhet të përfshi njohjen e dyanshme. Qëndrimi zyrtar i Serbisë është se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, ndërsa sipas Kosovës, dialogu nuk ka kuptim nëse nuk përfundon me njohje reciproke. Procesi negociatave mes tyre ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht përfaqësuesi BE-s është diplomati slovak Miroslav Lajçak. Albert Kasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë vetëm me ndërmjetësimin e BE-s dhe pa shirjen më të madhe të Gjermanisë dhe Francës është të pamundur. Vetëm këto dy vende sipas tij mund të shtyjnë Kosovën dhe Serbinë drejt një marrëveshje që do të përfshinë të njohjen.
Po është pamundur të shihet një marrëveshje në kuadër të bashkimit të lecuar nga Bashkimi Evropian pa një rol aktiv edhe një përfshirje të madhe të Gjermanisë edhe të Francës, por veçanërisht do të jetë të Gjermanisë. Për shkak se janë shtetet të cilat mbajnë barën më të madhe brenda këtij unioni dhe pa totot është vështirë që me disa zyrtar të shtetet të tjera si Slovak ose të presim të nga zëtë Lajçak që tjeta i cili do të mund të arritet marrëveshje.
Si pas Agon Maliqit, analist politik në Prishtinë, deklarata e kancelarit Gjerman sinjalizon një përfshirje më të madhe të Gjermanisë në bisedimet Kosovë-Serbi. Ai thot se ajo është pozitive dhe se është e fokusuar të kërkesa kryesore Kosovës, por shton Maliqi nuk jep asnjë lloj garancie se procesi po shkon drejt përmbylljes.
Tani është herët, thonë duhet besoj kjo do të matet vendimet dhe hapa që do t'i marrin palët në takimet e ardhshme në dialog.
Ndonjë takim midis bardhësve kryesorë të dialogut, kryeministrit e Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tash për tash nuk është planifikuar. Dy zyrtarët janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari Scholz. Kurti ka thënë pas takimit se njohja reciproke me Serbinë duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave. Vučić ka thënë se Serbia do të bëjë të pamundur për të arritur një zgjidhje kompromisi, por ka shtuar se dialogu me Kosovën nuk është let. Dy udhëhecit kanë pasur të mërkurin një darkë jo formale me diplomatin Lajçak në Berlin, por nuk janë deklaruar për rrjedhën e saj. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, hera e fundit në korrik të vitit të kaluar. Bllokadën e bisedimeve besohet se e kanë shkaktuar mospajtimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni në vitin 2013, por zbatimi i saj në terren ka ngecur. Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Vučić këmbgul në formimin e tij. Nga Bashkimi Evropian por dhe nga vendet individuale janë bërë disa herë thirrje për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Gjermania dhe Franca prej vitesh kanë qenë veçanërisht të përfshira në përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në vitin 2019 nën organizimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares atëhershme gjermane Angela Merkel është mbajtur samiti i Berlinit, i cili ka pasur për qëllim të jap shtys procesit e pajtimit në Ballkan. Megjithatë, midis Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur ndonjë përparim përveç zotimeve për një angazhim konstruktiv në procesin e dialogut. Në qershor të vitit të kaluar, Macron ka pritur në një takim në Paris kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, gjatë të cilit ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen si evropian në përpjekjet për arritjen e një marrëveshje. Macron ka thënë atë botë se të dyja vendet duhet të gjejnë një kompromis dhe se ky është interesi i Kosovës. Thirrjet për kompromis mes palëve janë shtuar edhe më që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në muajin shkurt. Kancelari gjerman Scholz ka thënë të Mërkurën se është rëndësishme që në kohën kur Rusia po bën luftë në Ukrainë, Prishtina dhe Beogradi të punojnë që të zgjidhin mos pajtimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një punëtëri të vogël në Prishtinë, Razi Sadria ka arritur të aftësoj qindra gra në zanatin e rrobaqepsisë. Në vitin 2003, ajo ka themeluar shoqatën Bardha, të cilën sot e drejton vajza e saj. Shumë gra që kanë ndjekur kurset në këtë qendër kanë arritur të punësohen dhe pavarësohen ekonomikisht. Materiali Luljeta Krasniqet.
Për gati dy dekada, Razi Sadria ofron kurse rrobaqepsie për gratë në Kosovë. Fuqizimi ekonomik dhe formimi profesionali grave, thot se është misioni saj.
Ato që ka dëshërën njëri mundet me arrit. Vetëm rastja fillon me një qëllim të mirë edhe të caktum.
Raza është themeluese e shoqatës Bardha me bazë në Prishtinë, e cila përgjatë viteve është bërë qendër aftësimi në rrobaqepsi për qindra gra nga pjesë të ndryshme të Kosovës. Bardha sot drejtohet nga vajza e Razës, e cila po ashtu quhet Bardha.
Unë jam Bardha Sadria, jam drejtoreshe shoqatës Bardha. Shoqata Bardha është themeluar në 2003 nga nëna ime.
Kurset e rrobaqepsisë në qendrën e tyre ofrohen falas, ndërsa për gjetjen e donatorëve, herë të huaj e herë vendor, kujdeset Bardha. Kursi zgjat 1-4 muaj.
Si vjet i kemi në projekt 100 gra për mjaftësu, edhe 100 do të jaftësoj. Edhe çdorin njëra prej kësaj punëtërie cila delë, e patë dhe fletoren që ka me dalë aftë për punë.
Raza thotë se të aftësosh një grua për punë është një gjë e madhe.
Jeta e një gruje, kem gra mbajtëset familjes, që janë shumë të interesu me marrë me kry kursin edhe për punësim.
Në shoqatën Bardha, kursin e rrobaqepsisë, ndër vite e kanë përfunduar afro 400 gra. Bardha thotë se shumë prej tyre kanë gjetur punë dhe janë pavarësuar ekonomikisht.
Do është ndjenjë mirë se kur dalin ato, unë gjithë menoj, thëmë shumë mirë se shkojnë e marrin një rrogë dhe i gëzojnë fëmijët e vetë dhe familjen e vetë. Ajo është këgja ndjenjë mirë kur e dinte që dikujt ja ke mundësu.